Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Практычна ўсе цяперашнія грамадзяне Беларусі вучылі ў школе беларускую мову, прынамсі, як прадмет. А значыць, у сшытках запісвалі дату і назву месяца. І, відаць, запомнілі тую назву. З такой рабочай гіпотэзай, што беларускія назвы месяцаў беларусы ведаюць, журналісты «Свабоды» выйшлі на вуліцу. Але першая рэакцыя сустрэтых мінакоў пераважна была вось якая.
Скажыце, калі ласка, якая сёння дата і месяц?
Сёння 2 апреля.
Сёння 3 апреля.
І нават...
О, ну это вы врасплох.
У Беларусі якая сёння дата?
Я не могу сказаць, не знаю, чесно.
Сумная выснова. Нават чуючы выразную беларускую мову ад журналіста, чалавек не пераключае моўныя коды. Апраўдаем нашых апытаных хіба тым, што яны найперш задумваліся, а якая па праўдзе сёння дата, а нават блыталі парадкавы нумар дня. Сапраўды ж запіс адбываўся 3 красавіка. Але былі і адэкватныя моўныя рэакцыі.
3 красавіка.
3
красавіка.
Іншых жа даводзілася перапытваць.
А як гэта будзе па-беларуску?
3 красавіка.
3 красавіка.
Ой, 3 апреля. Але што здарылася ў гэты дзень, мы не ведаем.
Апрель.
Сакавік?
Не.
Красавік.
Красавік.
3 красавіка.
Дарэчы, правільна ўжываюць родны склон. 3-га, не 3-е. Маем і калекцыю экзатычных адказаў.
2 верасня, па-моему, или сакавіка, я не помню.
3 сакавіка, наверно.
А як гэта будзе па-беларуску?
Честно говоря, не знаю. Ну, не помню беларускі. Не разговариваю на нём. Наверно. Ну, я ж беларускі язык учил все-таки в школе.
Вось, з чым гэта назва?
Вот. Но мне он никогда не нравился. Никогда. Вот. А вы апазіцыйны канал?
Пранікліва спытаў чалавек, размахваючы бутэлькай кефіру. Яно і праўда, хіба будзе нармальны канал дапытвацца нечага па-беларуску. Нашыя назвы месяцаў не лацінскія, як у некаторых суседскіх мовах, а ўласныя, матываваныя прыроднымі з'явамі і паэтычныя. Знакаміты верш Пімена Панчанкі «Родная мова» увасабляе багацце нашай мовы менавіта ў месяцаслове.
Калі ж хто загадае, не трэба адрачэцца ад мовы народ, папрашу я і сонца, і неба. Мне не трэба ні славы, ні хлеба, асудзіце на безліч нягод. Толькі месяцаў назвы пакіньце, назвы родныя роднай зямлі, пра якія з маленства ў блакіце бор шуміць і пяюць жураўлі. Студзень з казкамі снежных аблокаў, люты шчодры на сіні мароз, сакавік з сакатаннем і сокам непаўторных вясновых бяроз, красавік час маланак і ліўняў травень з першым каханнем, сяўбой чэрвень з ягадною зарой.
Чытала Зінаіда Бандарэнка з дыску «Сотня вершаў». У Скарыны 4 месяц зваўся альбо з лаціны «Апрыль», альбо з народнага «Квецень». І ў слоўніку Івана Насовіча, знакамітага нашага лексікографа, чытаем.
Красавік – старае названне месяца апреля или кветня. Які сакавік, такі красавік.
Прыказка. Кветень, і цяпер ёсць такое слово, яно азначае мноства кветак, скажам, на лузе, альбо кветень дрэваў. Але адкуль слова «красавік»? Спытайма людзей.
А ведаеце, чаму гэты месяц так называецца красавік?
Красівы, калі ўсё расцвітае і вырастае на радасць людзям.
Давай, ўчніца.
Красавік. Не ведаю.
Ну, наверна, может, природа, как говорится, возрождается, красота появляется.
Ну, что-то красивое, наверно. Да.
Вось такая красота. Нагадаю, што ў беларускай мове няма словаў «красівы» і «красата», хіба што ў з'едлівым выразе «красівая, як кабыла сівая». беларуская мова фармавала свой лексычны склад без ніякага ўплыву расейскае на працягу стагоддзяў, аж да 19 стагоддзя, бо патрэбы такой не было. У нашым рэгіёне ўжываюцца дзве сістэмы назваў месяцаў: міжнародная, лацінская ў сваёй аснове, як у расейцаў, і ўласная, народная, як у нас. Сістэмы размеркаваныя пярэста. Скажам, хаця ў часы Югаславіі лічылася, што сэрбы і харваты гавораць адной мовай, але ў харватаў сіячань, веляча, ожуяк, травань, а ў сэрбаў януар, фэбруар, март, апрыл. Так, у баўгарскай, македонскай, сэрбскай і расейскай, даволі неспадзявана для вонкавых назіральнікаў, бо гэта ж усходні праваслаўны абшар, ужываюцца агульнаеўрапейскія назвы. Але прыйшлі яны туды праз грэцка-бізантыйскае пасярэдніцтва і замацаваліся нават у народных мовах, дзякуючы зацятай вайне праваслаўнае царквы з старажытным народным календаром. А для захавання або адраджэння ўласных старажытных назваў стымулам была барацьба за нацыянальную ідэнтычнасць. Чэшскія адраджэнцы проціпастаўлялі сябе нямецкай мове і культуры, і нездарма чэшскія найменні месяцаў свае. У славакаў была іншая сітуацыя, там лацінскія «януар», «фебруар». Латышы маюць лацінскую, перанятую ў немцаў, а этнамоўна блізкія ім літоўцы – сваю народную сістэму назваў месяцаў. Нацыянальныя абуджальнікі 18-19 стагоддзя падкрэслівалі ёю старажытнасць мовы. Цікава, што ў скарыны, а гэта ж 16 стагоддзя, месяцы завуцца із лаціны
«януар», «апрыль», «акцяўрый».
І па-народнаму.
Стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец.
Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Іван Насовіч у сярэдзіне 19 стагоддзя заспеў народную сістэму, блізкую да скарынавай.
Просто людзіны большую часцю употребляют древнія названія месяцев. Как-то сечень, люты, березовик, квецень, червец, ліпец, серпень, урэсень, паздзірнік, лістапад, студзень.
На народнай аснове стваральнікі новай беларускай літаратурнай мовы сфармавалі цяперашні наш месяцаслоў. Квецень быў заменены не менш паэтычным красавіком.
Красавік, месяц прыйшоў, абарваў календар менш паловы лістоў, змянілася нешта ў прыродзе, а люты неяк усё не сыходзіць, аўторак, чацвер, серада, не варта які дзень, сутнасць адна, дзе ты, дзе я.
Беларуская назва «красавік» унікальная. Калі, скажам, студзеню, лютаму, траўню, чэрвеню, жніўню, верасню ёсць аднакаранёвыя ў іншых славянскіх мовах, то красавіку, як і сакавіку і кастрычніку, аналягаў няма. Гэта наша адметнасць. У красавіку ўсё красуе, то бок цвіце. Скажам, палявыя краскі, так больш дакладна, чым палявыя кветкі. Знайшліся людзі, якія больш-менш дакладна вызначылі этымалогію слова.
Краса, таму што ўсё пачынае расцвітаць, і такой месяц іменна калі ўсё цвіце, поэтому краса, красавік.
Запомнім, аднак, што першаснае значэнне слова краса было зусім канкрэтнае. Яно азначала кветкі менавіта збожжавых раслінаў – жыта, пшаніцы, ячменю. Адзін са сваіх зборнікаў, Рыгор Барадулін, назваў «рунець, красаваць, налівацца». Практычна бездакорна вызначылі этымалогію слова красавік і гэтыя спадарыні.
Звязана з тым, што ў прыродзе начынаюць цвісці кветкі. Краскі.
Знаеце, прабуджэнне.
Краскі, каторыя.
А прыгожае беларускае слова красавік яшчэ мае значэнні. Баравік, які расце, калі красуе жыта. Жучок на коласе ў часе красавання. Лешч, нераст якога прыпадае на красаванне. І нават ёсць дыялектнае слова «красавіца» ў значэнні «вясёлка». Цэлы разнастайны прыродны красавіцкі комплекс. Але на астачу незабыўны адказ вельмі добразычлівага хлопца.
А ведаеце, чаму гэты месяц красавік так называецца? З чым гэта звязана?
Ну, наверное, с осенью, што лісце ападаюць. Ну, красны лісце ападаюць, красавік. Ну, как-то связана.
Ён яшчэ пабедаваў.
Блін, 9 лет у школе вучыўся, па-беларуску і ўсё забыў ужо. В рускую хабзу перайшоў.
Вось так наша лексычная тэма пераходзіць у сацыялінгвістычную. Сапраўды, толькі 0,2% навучэнцаў сярэдніх спецыяльных вучэльняў, той самай хабзы, якую ён упамянуў, вучацца фармальна па-беларуску. Лічы нуль, ніхто. Наша апытанне яшчэ і паказала, што беларус, мякка кажучы, не акружаны беларускамоўнымі календарамі. Слова «красавік» у маіх вуснах упарта не хацелі разумець нават касіркі беларускай чыгункі, хоць 12 назваў месяцаў павінны жалезна ўваходзіць у іхны прафесійны лексычны мінімум. З вамі быў Вінцук Лачорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.